Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Bu saatdan bugünkü proqramlarımıza başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salaq. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Bəhmən ayının 29-cu günü, Miladi tarixi ilə 2025-ci il Fevral ayının 17-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Şəban ayının 18-ci günüdür. Bugün Bəhmən ayının 29-u Təbriz xalqının qum şəhidlərinin ərbəyini münasibəti ilə qiyamının il dönümü günüdür. Bugünü əziz sayırıq və hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mərhəbən dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, verilişlərimizi Təbriz Radiosundan bugün də Sinə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Ardınca Şanlı Zəfər verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz. Və nəhayət də Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sinə dəftərindən
Salam, xoş gördük əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan yayımlanan Sinə dəftərindən vəliş ilə qulluğunuzdayıq. Vəlişimizi mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında dinləyəcəksiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünkü vəlişimizdə yaxşılığa yaxşılıq zərbül məsəli ilə bağlı gözəl bir macəranı ayırt etmişik, sizin diqqətinizə çatdıracaq. Bizimlə qalın lütfən. Yaxşılığa yaxşılıq. Həmid adlı yoxsul bir kişi var idi. Bu kişinin 6 xırda uşağı var idi. Həmid kişi hər gün meşədən şələ ilə odun gətirib satar, aldığı pulla uşaqlarını yarı qarını aç, yarı qarını tox dolandırardı. Bir gün Həmid kişi yenə tezdən durdu. Əl üzünü yudu, oturub biraz çörək yedi, sonra dəhrəsini, baltasını götürüb meşəyə odun yığmağa getdi. Az getdi, çox getdi, meşənin lap qalın yerinə çatdı. Bir də gördü, bir şey od tutub yanır. Kişi yaxına gedib gördü, alovun içində bir qutu var. Bu qutunun içindən səs gəlir. Ay aman, kömək eləyin, məni bu alovun içindən qurtarın. Həmid kişi çox rəhmli adam idi, ürəyi yandı. Özünü alovun içinə atıb, qutunu kənara çəkdi. Qutunun ağzını açan kimi içindən bir ilan çıxıb, kişinin boğazına dolaşdı. Qışqırıb dedi, səni elə vuracağam ki, parça-parça olasan. kişi yalvarıp dedi, ilan kardeş, insaf ele, mürüvvet ele, ben seni ölümden kurtardım, sana yaxşılıq eledim. Yaxşılığın əvəzini vermirsən, vermirsən. Day, məni niyə vurursan? Məndən əl çək. Bir bölük çolma cılcığım var. Onları yetim qoyma. İlan onun boğazını sıxıb belə dedi. Nahaq yerə mənə yaxşılıq eləmsən. Niyə? Bilmirdin ki, biz nəsil yaxşılıq qabağında pislik eləyərik. Yaxşılığın əvəzinə səni vurub balalarını yetim qoyacağım. Kişi qayıtdı ki, ay ilan qardaş, gəl sən bu daşı ətəyindən tök, bu dəfə yaxşılığın qabağında pislik eləmə, adətini poz, məni də vurma. İlan qayıtdı ki, üz vurma, səni vuracağım, mən qaydanı poza bilmərəm. Kişi na əlac qalıb, dedi, ilan qardaş, onda aman ver, üç şərə gedək. Sən də sözünü de, mən də sözümü deyim. Onlar səni haqlı bilsələr, sözüm yoxdur. Vurarsan, ölərəm. İlan kişinin sözünə razı oldu. Kişi qutunu da götürüb, ilan boğazında yola düşdü. Az getdi, çox getdi, bir bayquşa rast gəldi. Kişi bütün əhvalatı bayquşa nağıl eləyib dedi. Bayquş qardaş, bizim şərtimizi kəs. De görək, bu yaxşılığın qabağında ilan məni vurmağa haqlıdırmı? Yoxsa yox. Bayquş bərkdən ulayıb dedi, əlbəttə vurmaq və vurmağa haqlıdır. Siz insan nəslinin yaxşılığının qabağında pislik eləmək lazımdır. Sizdən mənim də ürəyim yaralıdır. Məni qoymursunuz ulayıb istədiyim yerləri xaraba qoyam. Mən dağıdıram, siz dikirsiniz. İlan qardaş, bunu elə vurarsan ki, parça-parça olar. İlan istədi Həmid kişini vursun, Həmid kişi şərtlərini onun yadına salıb dedi. Bizim hələ iki şərtimiz qalıb, aman ver. İlan kişiyle razılaşdı. Həmid ilan da boynunda yola düşdü. Bir qədər getdikdən sonra bir canavara rast gəldilər. Kişi dedi, ay canavar lələ, bu ilan alov içində yanırdı. Mən onun köməyinə durdum. Özümü alovun içinə salıb, onu ölümdən qurtardım. Bu yaxşılığın qabağında ilan deyir, səni vuracağım. Sən deyirsən, bu haqlıdır mı, yoxsa yox? Canavar bərkdən ulayıb deyir, əlbəttə haqlıdır. O sənə böyük xətir qoyub ki, hələ bu vaxta kimi vurmayıb. Kişi dedi, canavar qardaş, düz demirsən, məgər yaxşılıq eləyənə pislik eləyərlər. Canavar qayıdır ki, mən düz deyirəm. İlan ondan ötürü haqlıdır ki, bu insanlardan mənim də ürəyim yaralıdır. Qoymurlar istədiyim qoyunu, quzunu yeyim. Məni görəndə vurub öldürürlər. İndicə bir sürüyə təpindim. Çoban itlərə tutdu. Dedi, bir təhər ölümdən qurtardım. Dad bu insanların əlindən. Onların yaxşılıqlarının qabağında pislik eləmək lazımdır. İlan qardaş, bunu elə vur ki, parça-parça olsun. İlan Həmid kişiyə dedi, eşitdin ki, bu da ikinci şəhər. İndi düş yola, üçüncü şəhərə gedək. Həmid kişi ilanın boğazında yola düşdü. Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi gedib, bir tülküyə rast gəldilər. Kişi tülküyə baş əyib dedi, salamun aleyküm. Tülkü baba, xoş gördük. Tülkü yuxarı tullanıb dedi, əleyküm əssəlam. Ay topqara saqqal kişi, xoş gəlmisən, beş gətirmisən. Bu ilanı boynuna dolayıb, hara belə gedirsən? Həmid kişi qayıtdı ki, ay tülkü baba. Bu ilan meşədə alov içində yanırdı. Mən onun imdadına çatıb, ölümdən qurtarmışam. Bu yaxşılığın qabağında deyir, səni vurub öldürəcəm. İndi sən şərimizi kəs. Görək bu məni vurmağa haqlıdır, yoxsa yox. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Müləbbəti Sinə dəftərindən elimizin söz xəzinəsi ünvanlı verilişimizdə bizə ayrılan vaxt burada öz sonuna yetir. İnşallah bu gözəl macəranın ardının növbəti verilişimizdə sizə danışacaq. Ümid ki, bugünkü verilişimizdə diqqətimizi çəkmişdir. Növbəti verilişimizdə görüşəcəyik. Hələlik.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün də lütfən bizimlə yol bir olun. Bugünkü dahilər verilişində mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan böyük musiqiçi alim Əbdülqadir Məraqi barədə söhbət edəcəyik. Musiqi Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələrində həməşə xüsusi yer tutub. Görünür, elə buna görə də orta əsrlərdə bütün şərq musiqisinin nəzəriyyə və təcrübə məsələlərini əhatə etmiş Safiyyəddin Urmavi və Abdülqadir Maraği kimi iki körfəyi məhz Azərbaycandan çıxmış. Abdülqadir ibn Geybəl Hafiz Əl-Məraqi 14-cü əsrin ortalarında Azərbaycanın məşhur elm və mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan Marağa şəhərində anadan olub. Orta əsrlərin bir çox digər alimləri kimi Maraği də hər tərəfli təhsil almışdır. O, şərq musiqi nəzəriyyəsini dərindən mənimsəmiş. Gözəl xanəndə, musiqiçi, bəstəkar, rəssam, xəttat və şair olmuşdur. Maraği öz şeirlərini Azərbaycan türkcəsi, Fars və Ərəb dillərində yazıb. Maraği özünün yazdığı kimi, şeirlərinin əksər qismini Azərbaycanda və İraq türkləri arasında geniş yayılmış siga, uşaq və nəva muğamlarına uyğun vəzinlərdə qələmə alıb. Onun atası Mövlana Geyb tanınmış musiqiçi idi. Abdülqadir özünün Məqasid Əl-Ənhan adlı əsərində bu barədə yazır. Mənim atam Geybi müxtəlif elmlərdə və xüsusilə də musiqidə çox qabağa getmişdi. O, mənim təhsilim üçün, xüsusən də musiqi elmini öyrənməyim üçün çox iş görmüşdür. Onun oğlanları və nəvələri də tanınmış musiqiçilər olub. Abdülqadir Marağinin kiçik oğlu Abdüləzizin musiqi nəzəriyyəsinə dair Niqavətul Ədvar əsəri hazırda Nuri Osmaniyyə kitabxanasında saxlanmaqdadır. Onun nəvəsi Məhəmmədin Məqasidul Ədvar əsəri də həmin kitabxanadadır. Abdülqadir 4 yaşında ikən Quranı əzbərləyir. 10 yaşında musiqi elminin əsaslarını mənimsəyir. Qramatika, ritorika və üslubiyyatı öyrənir və artıq onu da atası ilə birlikdə alim və şeyxlərin məclislərinə dəvət etməyə başlayırlar. O məclislərdə Quran ayələrini avazla oxuyur və mürəkkəb musiqi əsərləri ifa edirdi. O, eyni zamanda musiqi təhsilini artırır və Şərqin Farabi, İbn Sina, Safiyyəddin Urmavi, Qutbiddin Şirazi, Əbu Əli kimi alimlərinin musiqi nəzəriyyəsinə həsr edilmiş əsərlərini öyrənir. Musiqiçilər arasında o, nəzəriyyə üzrə nüfuz sahibi kimi məşhurlaşır. Tezliklə onun şöhrəti öz şəhərinin hüdudlarını aşır və Abdülqadir Təbrizə, Sultan Sarayına məclislərə çağırırlar. Həmin məclislərdə dövrün ən tanınmış müğənni və şairlər, ifaçıları heç də zəif şair və musiqiçi olmayan Sultan Uveys Cəlayirin başına yığışırdılar. Sultan Uveys, gənc musiqi şünasın şöhrətini daha da artıran bir fərmanda verir. Fərmanda Abdülqadiri, dövrün yeganəsi, musiqidə tayı bərabəri olmayan adlandırır. Sultan Uveysin vəfatından sonra da Abdülqadir, onun oğlu Sultan Hüseynin sarayında qalmaqda davam edir. Sultan Hüseyn sənətkara atasından da artıq hörmət izzət göstərir. Maraği 30 nəğmə adlı əsərini yazır. Bu əsər onun həyatında baş vermiş bir epizodla bağlı idi. Saray məclislərinin birində Sultan Hüseyn Marağiyyə təklif edir ki, Ramazan ayının hər gününə bir musiqi əsəri həzr etsin. Maraği razılaşır. Bu vaxt məclisdə iştirak edən məşhur Azərbaycan musiqiçisi, onun gələcək qaynatası, Rizvan Şahı Təbrizi 100 min qızıl dinardan mərc gəlir və şərt qoyur. Hər dəfə musiqi yazılan gündən ancaq bir gün qabaq onun muğamı, ritmi, quruluşu və sözləri onlar tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Şeirlər məclisin görkəmli şairləri tərəfindən ərəb və fars dillərində yazılır. Sultan Hüseyn də bir şeir yazır və marağı edən bu şeirə Hüseynin ladında musiqi bəslətməyi xahiş edir. Maraği olduqca sərt çərçivə daxilində işləməyə məcbur olsa da, şərti yerinə yetirir və vaxtında 30 nəğməni hazır edir. Onun istedadına heyran qalan Rizvan Şah Təbrizi, Marağiyə nəinki uduzduğu pulları göndərir, həmçinin qızını da ona ərə verir. Maraği Sultan Hüseynə Bahar Ritmi adlı bir əsər də hazır edir. Bu əsər onlar Təbrizdəki saray baxçasında gəzərkən bədahətən yaranır. Azərbaycanın yeni sultanı Əhməd İbn Üveys də alim musiqiçinin istedadını layiqınca qiymətləndirir. Marağı onun şərəfinə 30 ayrıca bölmədən ibarət Dövrəyi Şahi adlı bir əsər yazır. Teymurun Azərbaycana gəlişindən sonra bir çox incəsənət xadimləri Səmərqəndə aparılır. Teymurun çıxardığı eydam cəzasından canını qurtaran Marağı da bunların siyahısına düşür. Elə həmin ildə Teymur özünün fərmanı ilə başıbəlalı alimi bütün musiqi bilicilərinin padişahı adlandırır. 1399-cu ildə Əbdülqadir Təbrizə, Teymurun oğlu Miranşahın sarayına qaytarılır. Lakin doğma şəhərin havası ilə nəfəs almaq səadəti uzun çəkmir. İki çay ildən sonra Teymur onu yenə ölüm cəzasına məhkum edir. Bu dəfə artıq ona xəyanət etmiş oğlu Miranşahın yaxın adamı kimi. Ancaq yenə də Marağıyı edam olunmaqdan canını qurtara bilir. Əgər birinci dəfə onu Qibləyi aləmə türkcə müraciəti xilas etmişdirsə, bu dəfə sənətkar Teymurun qəzəbini səngitmək üçün Qurandan bir surəni ustalıqla oxuyur və yenidən Səmərqəndə Teymurun sarayına aparılır. Marağı Səmərqəndə də yaradıcılığından qalmır. Yeni-yeni musiqi əsərləri və musiqi şünaslıq risalələri yazır. Onun Kənzəlləlhan, deməli, melodiyalar xəzinəsi risaləsindəki Melodiyalar Urmavinin hərfi ədədi sistemi ilə verilmişdi. Burada hərflər səslərin yüksəkliyini, rəqəmlər uzunluğunu göstərir. Ladin və vəzin adı isə melodiyanın ritm və quruluşunu bildirirdi. Marağeyinin əsərlərində muğam nəzəriyyəsinə və o dövrün şifahi musiqi ənənəsinin digər janr və formalarına geniş yer ayrılıb. Muğamlar haqqında o yazır, Muğamın səsləri səslənmənin gözəlliyi və incəliyi prinsipinə əsaslanır. Bunların sayı 8-ə yaxud 10-a çatır. Daha sonra deyilir, Türklər üşşaq, nəva, vusalik muğamlarına üstünlük verirlər. Ancaq qalan muğamlar da onların yaradıcılığına daxildir. Bu sözlərdən aydın olur ki, muğam termini altında o, müxtəlif musiqi əsərlərinin əsasını təşkil edən başlıca ladlardan birini nəzərdə tutur. Marağı öz musiqi risalələrinin əksər qismini fars dili və Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirlərlə tamamlayır. Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirlərindən birində Marağı öz həyatından gətirdiyi epizodu təsvir edir. Bir dəfə o, ağır xəstələnir və yatağının başına yığışmış, ən yaxşı həkimlər belə sənətkara kömək eləyə bilmirlər. Onda odu əlinə alıb oxumağa başlayır. Ey həkimlər, əgər Əbdülqədir öz çarəsini odda taparsa, təəccüblənməyin, çünki o, musiqini özü üçün ən yaxşı dərman bilir. Marağı türk xalqlarının musiqisinə, xüsusilə aşıq musiqisinə böyük diqqət yetirir. O öz əsərlərində 9 əsas türk ladını və bütün şərq xalqları üçün ümumi olmaqla türk musiqisində daha çox işlənən ladları müəyyənləşdirib ayırır. Uşaq, Nəva, Busalik, Nehuft, Bayatı, Nuvruz. Marağı yazır ki, həmin türk ladlarından Monqol musiqiçiləri də istifadə etmişlər. Marağı öz əsərlərində o zaman mövcud olmuş və müxtəlif musiqi risalələrində təsvirini tapmış alətlər barədə də maraqlı məlumatlar verir. Simli alətlərdən kamança, hicaq, ney təmbur, rubab, rutani və s. Nəfəs alətlərindən ağney, qaraney, balaban, zurna, burğu və başqaları onun əsərlərində təsvir olunur. Maraqlıdır ki, onun təsvir etdiyi alətlərdən biri Təbriz Şirvan təmburu adlanır. Elə buradaca Marağı başqa bir təmburun, Türk-Monqol təmburunun da təsvirini verir ki, bu da hələ o zamanlar Təbriz və Şamaxı musiqi mədəniyyətindəki oxşar və fərqli cəhətləri aşkarlayır. Marağı yaxın və orta şərq ölkələrində musiqi elminin inkişafında böyük rol oynamışdır. Musiqi şinaslıq elminin bu iki Azərbaycanlı duhasının Safiyyəddin Urməvi və Abdülqadir Marağinin əsərləri. Demək olar ki, orta əsrlərdə yaranmış bütün musiqi risalələrinin əsasında durmuşdur. Maraği ömrünün son illərini Heratda keçirib. O, 1436-cı ildə burada vəfat etmiş və dəfn olunmuşdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildirir. Verilişimizə artıq burada yekun veririk.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Ətrini duymuşam ana südündə, qurğunam baxçala bağına bəkə. Gündə sıldırım qayala dağına bətə yaşama yurdum yaşa vətən yalan tırağlarım daha gür olsun işıqı günəşlə qoşa vətən eşkinə yolu Döyüşüb tufanla, döyüşüb otla. Döyüşüb tufanla, döyüşüb otla. Yol alıb gedirsən, yol alıb gedirsən ulduzaya. Yaşadım paç duygu, Bakizə atla. Aydındır istəyir bütün dünyaya, aydındır istəyir bütün dünyaya. Ətrini duymuşam ana südündə, qurğu Anam baksana bağına bela. Can kurban diyerem yüz kere günde. Sındırım kayana dağına bela. Yaşa ana yurdum, yaşa vatanım. Acır olsun. Işığı güneşle koşa vətənim. Eşkinə yoluna bir uğur olsun. Bir uğur Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Yol alıp gedirsən, yol alıp gedirsən ulduzaya. Yol alıp gedirsən, yol alıp gedirsən ulduzaya. Yaşadım haç duygu bahçize atla. Aydındır isteğim bütün dünyaya. Aydındır isteğim bütün dünyaya. Aydındır isteğim bütün dünyaya.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. İnşallah ki, həmişə azad və başı uca yaşayasınız. Bu saatda Təbriz Radiosundan şanlı zəfər verilişi sizə təqdim olunur.
İncə fədai rəftiyi millət-i İran, fədai inqilab.
Şanlı zəfər.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. مسافرت خواهم کرد.
من دولت تعیین می کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زفری و فجری یرادان و بیزلره یشادان مهربان تانرمزن گزل عدیل باشلیر هر بیرینیزی سلاملیرق دیرلی دینلیجیلرمز تبریز رادیوسوندان شانلی زفر ورلیشیله گرشونیزه گلمیشیم.
باور نمی کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
Ötən günlərdə diqqətinizə çatdırdıq ki, İran İslam Cumhuriyyətini qışın ortasında həmasələr yaratmış və çox böyük canfəşanlıqlarla adlarını tarixə yazdırmış, qazdırmış. Çox dəyərli insanların anılması və əzizlənməsi günləridir və çox böyük qiyamların səbtə alındığı günlərdir. Bəhmən ayının 29-cu günü Təbriz xalqının qanlı qiyamının il dönümü günüdür ki, günəş ili ilə 1356-cı ildə həyata keçirildi və çox iztirablı və çox həyəcanlı günlər, çox təntənəli, əzəmətli və tarix yazan günlər oldu və İnqilab səhifələrində parlaq səhifələr deyə bilərik İnqilab kitabında səbtə alındı. Həmin günlərlə bağlı və nələr olub bitmişdir? Bu vaxtda sizinlə söhbət gedir. Bu gündə şanlı zəfər verilişini dəvət edəcəm ki, dinləyəsiniz və bizlərdən ayrılmayasınız, dostlar.
...29 Bəhmən hərəkatının ən önəmli təsiri İran səviyyəsində gedən mübarizənin düz istiqamətə yönəlməsinə yol göstərməsi olur. Şah rejiminin devrilməsi və Pəhləvi xanədanının aradan qaldırılması əsas inqilabi məqsədə çevrilir. Şahın Suskun adasına vəlvələ düşür. Bir yanda da bu inqilabi hərəkat İranın başqa şəhərlərində gedən mübarizə axımının güclənməsinə səbəb olur. Bir yanda da bu inqilabi hərəkat İranın başqa şəhərlərində gedən mübarizə axımının güclənməsinə səbəb olur. Savak, Şəhrbani və digər istibdad qüvvələrinin şikəst-napəzirlik əfsanəsinə bir yolluq son qoyulur. Təbriz hərəkatının təsiri altında istər inqilab günləri, istərsə də ondan sonraki günlərdə xalqın dilinə yaxın olan yeni məzmunlu ədəbiyyat yaranır. Müxtəlif ədəbi janrlarda öz əks sədasını tapan mübarizə ruhlu, azadlıq istəkli sənət əsərləri xalqın dilində əzbər olur. Döyüşçülərin səngərlərində himnlərə və bir sıra yaranan nəzm əsərləri xalqın öz artımları ilə nümayiş şüarlarına çevrilir. Necə ki, Şah rejimi tərəfindən 29 Bəhmən hərəkatının Azərbaycanlılara yox, əcnəbi qüvvələrə mənsub edilməsi şair Zülfüqar Kəmalının qələm məhsulunu artırılan xalq sözləri ilə belə cavablanır. Şənbə günü səhər çağı, El ələ aldı çomağı, titrədi qorxudan yağı, görən tək bərəldi gözü, Bəhmənin 29-u. Şənbə günü səhər çağı, el ələ aldı çomağı, titrədi qorxudan yağı, görən tək bərəldi gözü, Bəhmənin 29-u. Dedilər yalandı yalan, xaricəli deyil inan, Təbrizli idi qoydu can, vətənin uğrunda özü, Bəhmənin 29-u. Cam sındıran qulaməli, oruc əli ilə pəncəli, Hardan oldu xaricəli, Təbrizli özü idi özü, Bəhmənin 29-u.
Həyatım varlığım bağlıdır o el mərəz var, yaşıl bayrağı gülü, dal vətənin, yaşıl bayrağı gülü, dal vətənin. Azərbaycan el mərəz var, yurdum Azərbaycan el mərəz var, yaşıl bayrağı gülü, dal vətəndir, yaşıl bayrağı gülü, dal vətəndir, ay bağlama.
Şanlı Zəfər verilişini dinləyirsiniz Təbriz Radiosundan. Təbriz xalqının qanlı qiyamı ilə tanış olmaq, qiyamın səbəbləri nələr olmuşdur, nəticələri, sonuçları nələr olmuşdur. Ötən gün bir qədər cənab doktor Nəqib verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən bizə danışdılar, söhbət etdik. Və bugün söhbətimizə davam etdirik. Öncəliklə siz salamlayıram cənab doktor, çox xoş gəldiniz, təbrik edirəm sizi. Siz bir mübariz olaraq və Təbrizin o şücaətli insanlarının həmin qiyamlarını və inqilab çağlarını qələmə alan çox dəyərli tədqiqatçılarımızdan, müəllimlərdən və ekspertlərdənsiniz ki, bugün fəxr edirik, sizinlə söhbət edirik Təbriz xalqının qiyamı ilə ilgili. Siz də təbrik edirik, həmin tarixləri demək olar ki, sizin kimilər yazıblar, tarix yazar insanlar olmuşsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim, salam arz edirəm. Gözəl günlərdir, həm Şəban ayının günləridir, həm də Bəhmənin 29-udur. Təbrizin qiyam günləridir, gözəl tarixi gündür, tarixdə səbt olub bu günlər. Dünənki söhbətdən dalısıca, mən bir iki nöqtə ərz eləyim. Təbrizdə iki dənə mühim qiyam olubdur.
Bəli.
Hər ikisi də tarix əvəz eləyibdir.
Tarix dəyişir, tarix yazıb, bəli.
Bir qiyam dörəyi məşrutədədir.
Yeni Təbrizin
əvvəlinci əxşi var idi. Səttarxanlar, Bağırxanlar, Ulema-i Təbrizdə var idi. İstifad Səğir, Azad Bədəz, Müzəffərəddin Şah ki, məşrutəni imza elədi, Məhməd Əli Şah gəldi, Məclis Şurayı Milli o zaman topa bağladı, elədi. Təbrizin qiyamı bahis oldu ki, eləyənmədi hükumət o moqə, məfəq ola bilsin. Bir də 29-cu Bəhmənin qiyamı tarixdə tarixsaz. Yəni, bu qiyam Təbrizdə demək olar ki, bais oldu, qorxu millətin zəhnindən çıxdı, şaha ölüm şuarları çoxaldı və bu qiyamdan dərəqət bir həftə bir ildən az sonra
İslam İnqilabı zəfər çaldı.
Piruz oldu. Bəli. İndi bunu niyə belə oldu? Mən neçə moriqləri ərz edirəm. Təbriz tarix görsədib ki, Təbriz əhalisi, Azərbaycan əhalisi dözə bilməzlər biri dinlərinə, məmləkətlərinə, vətənlərinə, namuslarına, təcavüzünə ya əyri baxa. Xox, bu çox böyük məsələdir. Məxsusən ki, Təbrizlər baxırdılar, görürdülər. Bir nöqtə də var, mən şəhid qabaq bərnamələrdə mən dedim, amma onu yenə təkrar edirəm. Şəhid Ayətullah Qazi ki, birinci şəhid mehrabıdır, o deyir, Təbrizlilər, Azərbaycanlılar elə bir dənə daş qazana oxşarlar, qızmazlar. Ancaq, elə ki, qızışlar, daş soyumazlar. Bu bir vaqiyyətdir. Təbrizlilər baxdı, gördü ki, şah nə mənə hərəkət edir, Amerika ona dikiş deyilir.
Elə.
Yəni, Amerikan işləri de şah əncam verir.
Sadəcə bir kukla kimi Amerika əlində bir oyuncağa çevrilmişdir şah.
Dəqiqən əcür. Və nə mənə də İranda var idi, bəzilə nəql edirlər ta 50, ta 100, 150-yə kimi deyirlər. Şərait zamani, nizami, siyasi, iqtisadi, fərhəngi şah müstəşarları gəlirdi İrana. Burada bir dənə calib söz vardı.
Amerika müstəşarları var.
Budur ki, o müstəşarlar hala 150 ya 50 nəfər gəlirdi. Onların məcmuə hüquqi ayda 17 milyard tümən idi.
O zaman?
O zaman. Amma Təbrizin hami niruları, intizami niruları, nizami niruları, ərtəşi zadə hamısı ki 500 min nəfərdən çox idi, 14 milyard tümən idi. Görürsünüz. Yəni, 150 nəfər, 100 nəfər, 1000 nəfər, hüquqi 3 milyard tümən Təbrizin kolli ərtəş nirularından, niru insami, şəhrəbani, jandarmamızdan çox dər. Bunu mədəm görürdü. Hətta o nirular özləri də görürdü. Bir məsələ. Bir de o kadar istibdat diktatoru vardı. Şah ne deyirdi, onu encam verirdi.
Yani. Ülkenin geliri hamısı Amerika'ya hamısı sarı gedirmiş.
Bu bir mesele idi. Sonra mühim postlar məsuliyyətdə bəhayətin əlində idi. Əmir Abbas Uveydə Nəxus Vəzir 14 il Nəxus Vəzirliq elədi. Bəhay idi. Amuş Fərvəriş Vəziri bəhay idi. Fərhəng və...
Neçə nazirlərin neçəsini Amerika təyin edirdi. Çox iş,
şahınətli təbibi bəhay idi. Bunlar da gördür bəhay ki, bir dindir ki, dindəyir.
Ondarma taxta bir bəli.
O tərəfdən də mövzu idi, kapitalisyon, Amerikalıların hər kəsi burada mühim məsuniyyətdə idi. Heç əsasat deyə bilməz.
Yəni, hətta belə şey var ki, Cəm Doktor, elə Həzrət-i İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh də buna etiraz eləmişlər ki, bir Amerikalının üzdən İraq köpəyi iti, bir İranlının
əfsəri,
bəli, bir İranlı əskərində, generalından daha bəli.
Amma İranın böyük əfsəri zədi, itinə çap baxsa, onu mühakimə edir.
Mücazat olmalı, bəli, mühakim olmalı idi.
Bəd İslami, Qurani ərzişlərinə bir təvəccüh idilər. Fəsad çox idi. Xülasa qarət, fəsadat da çox idi. Bu amilləri görürdülər. Bazarlılar, danışıqlar, tələbələr, üləma, ruhaniyyət, bular, gürbular. Biləxərə zəminəni fərahəm elədirə qiyam eləməxliqa. Əlbəttə, hər neçə gündən də bir-bir təzahürat olurdu, bir etiraz olurdu, bir zad olurdu.
Dağınıq var idi aksiyalar. Var idi.
Məsələn, divarlarda şuar yazırdılar. Bəli. Ya elamiyyə, məsələn, imamın,
Hazreti
İmamın elamiyyələrini paylırdılar. Məsidlərdə, məsələn, Məqbərə məsidində, Şəhban məsidində mübariz alimlər söhbət edirdilər.
Mənbərdə,
xütbələrində deyirdilər. Yavaş-yavaş bu çöndü, yəni məsəl çöndü. Ta gəldi bu Bisnu-i Bəhməndə, Təbrizlə və Qolməlif. O daş qazan
kimi düzüşdülər. Daşdılar artıq, düşdülər. Bəli.
Bəhanə bu oldu ki, biz Ərbeyni quma bir dənə bərnamə tutaq. Bu bəhanə bu oldu. Bəd, ki, dedim, gəldir Ötəkürcə, Qızırlı Məsidə bu məsələ oldu. Burada bir neçə morid mən ərz edeyim. O da budur ki, o gün ki, qiyam oldu. Bəd, bu amil bahisi. Nəticə o qiyam oldu ki, Təbrizdə 43 dənə banc və fəsad mərkəzləri yandırdılar. Bangilarda bu hayyətin idi. 30 dənə mərkəz, həmin fəsad mərkəzi bangi xəsarətdə idi. Hizb-i Rəstağız, onda bir dənə tək hizb idi. Rəstağız hizbi adını qoymuşlar. Və 3 dənə sinema, bir dənə hotel, Kaxi Cavanan, Cavanan Kaxi deyidir, fəsad yeri idi. Və neçə dənə idarə ki, bu hayyətlər orada oturardılar ya məsuliyyətləri var idi. Bunlar xərab oldu, xərab elədilər, ya oturdular, ya dağıtdılar. Məcmuən, cəmən 581 nəfər tutdular, həbs elədilər. Bunlardan 548 nəfəri həbs elədilər, 581 nəfər. 14 dənə şəhid oldu və ta 175 nəfər də yaralandı.
Bəli.
Bu, ya, Təbrizlə dəydi bir-birinə. Bu bahis oldu, yəni bunun nəticəsində Təbrizin qiyamı qorxunu millətin zəhnindən çıxartdı və Təbrizin də ərbeynləri bir-bir şəhərlərdə Yazdıda, Məşəddə, Rəfsəncanda, Cəhrumda,
Əhvazda, bücür-bücür
ərbeyn tutdular. Nöqtəyi əsli qumudu, amma Təbriz...
Qoymadı, qumun şəhidləri unudulsun
qoymadı,
və o qiyam qalan, ətər qalsın.
Yəni, xətti qırmızı və qolu məruf sındırdı da belə.
Şah belə zənn etmişdi ki, qumu basqın elədi, hər şey bitdi. Ancaq Təbriz təkrar oyatdı olandı. Xalqı. Və
cəsarət verdi o birisi şəhərlərinə, o birisi mərdümə. Rejimin belin sındırdı. Yəni, Təbrizin qiyamı rejimin belin sındırdı. Rejim də sərgərdən oldu məhətlər. Və yol açdı o birisi inqilabları, o birisi şəhərlərdən və bunun bastavi göstərişi, nəticəsi xaricdə və daxildə, rəsanələrdə çox yayıldı.
Geniş əks etdirildi.
Dünya əhli bildilər ki, İranda, Təbrizdə məxsusən, nələr olub, nəşriyyatda, mətbələrda, jurnalarda bunları bəhş elədilər. Bəd, bu bahis oldu ki, Təbrizin mühim O ya böyük başda məsulları, ustandarları, ustandarı, o bizi məsulları zaten bir və bir əvəz oldu. Bu əvəz olmaq rejimə zəif verdi, mərdümə qudrət verdi.
Yəni rejimin çaşbaş qaldığını göstərirdi xalqada.
Bu bahis oldu ki, Təbrizi tanıttılar və sədd dərsəd, yəni ayrı nöqtədə yox idi. Bu qiyam-ı Təbriz İslam idi. Dinidir və Qur'an məbanisi inandır. Bu çox mühəmmidir.
Bir tərəfdən də tarix boyu Təbrizlər həm şahlardan, həm elə pəhləvidən çox acıqlıymış da. Azərbaycan xalqı elə pəhləvidən həmişə yaralı və acıqlıymış, bəli.
Və əlavə bu, Təbrizin bu qiyamında bir şey tutma həfsələmədə oldu. Mən yadıma gəlir, dünəndə həfsələdim. Məsələn, hər kəs qabaqlarına gəlirdi, tuturdular.
Qarşılarına çıxanı həbs edirdilər.
70 nəfər uşaq tutmuş